Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 27. mája. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že nie som ani kajúcnik, ani udavač, o tom, kto sa hlási za riaditeľa telerozhlasu a o tom, že treba zabiť Heidricha.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
Hoci súdkyňa špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová aj prokurátor špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek zastupoval kolegu Petra Kysela, považujú peňažný trest vo výške 70 000 eur za dva prípady korupcie pre konkurzného právnika Zoroslava Kolára za primeraný, dá sa predpokladať, že verejnosť im to len tak nezhltne. A je celkom možné, že sa budú šíriť rôzne špekulácie o tom, ako k tomu došlo, o čo tu vlastne ide, komu veriť a ako je možné, že Kolár vyviazol tak lacno. Naznačil to napokon aj sám Zoroslav Kolár, ktorý počas vyhlásenia pred novinármi po tom, čo Sabová schválila dohodu o vine a treste, tajomne hovoril, citujeme, budúcnosť bude pre všetkých, vrátane vás, novinárov, ešte zaujímavá. Ako píše kolegyňa Veronika Prušová, v Kolárovom prípade nastalo veľa zvratov. Ešte v januári Kolár popieral vinu v prípade úplatku pre Ľudovíta Makoa, ktorý ho mal posunúť do SIS aj v prípade krytia nelegálnej výroby cigariet. V máji názor zmenil a priznal sa. Potom to už malo rýchly spád a koncovkou bol dnešok. Dohoda o vine a treste pre Kolára vyzerala príliš dobre. Došlo k prekvalifikovaniu jeho činov a trest 70 000 je pre človeka jeho statusu smiešný. Teraz nejde ani o to, že patrí medzi najbohatších ľudí na Slovensku a takáto v úvodzovkách pokuta ho rozhodne nezabolí, ale o mieru nebezpečnosti jeho konania. Kolár, roky považovaný za nedotknuteľnú osobu a vybavovača, totiž nekorumpoval dopravného policajta za prekročenú rýchlosť, ale vybavoval veci s vtedajším šéfom kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítom Makom, čo je vysoký štátny úradník s k tomu primeranými právomocami a pákami na podriadených. A Mako navyše tvrdí, že on nebol posledným článkom reťazca. Peniaze údajne posúval bývalému šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému a jeho námestníkovi Beňovi. To ale Kolár popiera, rovnako ako Pčolinský, ktorý je už v tomto prípade obžalovaný. Naviac Kolár figuruje aj v ďalších kauzách, ktoré len poukazujú na to, kam všade siahali jeho chápadlá. Ide napríklad o kauzu Výchrica, kde je obvinený. Ide tu o dlhoročné a závažné ovplyvňovanie rozhodnutí na bratislavských súdoch, kde ho usvedčuje napríklad bývalý sudca Sklenka. Tu sa ale priznať nemieni. Kolár dnes povedal, že si vyhodnotil dôkaznú situáciu aj aktuálne pomery. Je celkom možné, že ho inšpirovalo aj priznanie s podsvetím spájaného Tomáša Rajeckého, pre ktorého vybavoval krytie nelegálnej produkcie cigariet. Rajecký totiž nie je len obyčajný podvodník. Bol tiež zdrojom únikov informácií o daňových problémoch bývalého prezidenta Andreja Kisku. A to je jedna z vecí, na ktorých stojí obvinenie voči Robertovi Kaliňákovi a Robertovi Ficovi. Kolár považoval za svoju povinnosť dištancovať sa od takzvaných kajúcníkov a zdôraznil, že on priateľov neudáva, hoci absolvoval 16 mesiacov v kolúznej väzbe. Dnešok považuje za skončenie bitky a nie vojny. Na Kolárovu dohodu o vine a treste zareagoval aj Vladimír Pčolinský, ktorý ju považuje za pozoruhodnú. Tiež očakáva prekvapenia v budúcnosti. Na tie iste bude zvedavá aj verejnosť, ale hlavne tí, ktorí sú s Kolárom rôzne pospájaní a môžu mať obavy z toho, aké budú jeho ďalšie kroky a či je naozaj taký dobrý priateľ, ako o sebe vyhlasuje. Napokon sa možno vnesie aj viac svetla do toho, čo vyzerá ako ďalšia z Kolárových výhodných transakcií. Na konci júna by sme zrejme mohli poznať meno nového riaditeľa RTVS. Poslanci a poslanky nebudú vyberať z 8 prihlásených kandidátov. Je medzi nimi aj súčasný riaditeľ telerozhlasu Jaroslav Rezník, ktorý je vo funkcii od roku 2017. Zvolil ho teda ešte bývalý parlament. Rezník je dlhoročný mediálny manažér, ktorý viedol aj vtedy ešte samostatný slovenský rozhlas aj tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Jeho schopnosť prežiť na vysokých pozíciách v časoch turbulentných zmien je naozaj pozoruhodná. dôveryhodná a očakáva sa, že by mohol byť aj jedným z favoritov. A to napriek tomu, že spravodajstvo RTVS za jeho vedenia zažilo hromadný odchod redaktorov a redaktoriek a na začiatku vojny na Ukrajine odišiel jeho šéf Vahram Čugurian, ktorý organizačne aj dramaturgicky zlyhal na plnej čiare. Pripomeňme napríklad to, ako sa v televízii v čase, keď pre ruskú agresiu na Ukrajine menili vysielanie aj komerčné televízie, vysielala repríza Dámskeho klubu. Nehovoriac o tom, že v spravodajstve dostávali nekritický priestor obdivovatelia Vladimíra Putina. Výhrady boli ale napríklad aj k tomu, ako sa telerozhlas venoval téme covidu. K silnejším menám na zozname patrí aj Tibor Búza, ktorý z RTVS odišiel po nástupe Rezníka. Búza sa tiež pohybuje veľa rokov na manažerských pozíciách v médiách. To platí aj pre Ľuboša Machaja, ale ten má v tejto chvíli asi menšie šance ako Búza. Prihlášku si podal ešte aj neúspešný kandidát na poslanca Oľano a televízny moderátor a producent Štefan Seman. Z mediálneho sveta sú ešte publicista a dramaturg Peter Janku či producent Peter Badač. Manažerské či marketingové skúsenosti majú Ivan Golian, ktorý je aj poradcom predsedu vlády pre digitalizáciu, a Daniel Živica. O tom, aké vízie majú uchádzači o post šéfa RTVS, sa bude vedieť viac 13. júna, keď je naplánované ich vypočutie na mediálnom výbore. Napokon ale rozhodne plénum a to, ako sa jednotlivým kandidátom podarí na svoju stranu získať čo najviac hlasov. Vo vládnej koalícii sa objavovali aj návrhy od Kristiana Čekovského či ministerky kultúry Natálie Milanovej, aby riaditeľa RTVS už nevolil parlament, ale rozšírená rada pre RTVS. To ale narazilo na odpor Borisa Kolára. Presne v tento deň pred 80 rokmi Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš vykonali hrdinský čin a v Prahe vážne zranili zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Heydrich, o ktorom dokonca pre jeho krutosť sám Hitler hovoril, že má srdce zo železa, o pár dní zraneniam podľahol. Gabčík a Kubiš ho dlho neprežili, prvý si radšej zvolil smrť, ako by mal padnúť do rúk nacistom, druhého smrteľne zranili pri prestrelke s Nemcami v jednom z pražských kostolov. Atentát na jedného z najvyššie postavených nacistov, ktorý naplánovala československá exilová vláda v Londýne, vyvolal krutú nemeckú odvetu. Netýkala sa len odbojárov, Kubišových príbuzných či snúbenice, ale aj tisícok ďalších ľudí. Už len to, ako sa Nemci dostali ku Gabčíkovi a Kubišovi, bolo mimoriadne odporné. Prezradil ich mladý muž, ktorému pri mučení ukázali odrezanú hlavu jeho matky. Tá sa radšej otrávila, len aby im nič neprezradila. Keď sa Nemci dopočuli, že niekto z dediny Lidice podporoval výsadkárov alebo že niekto z nich tam mal rodinu, zrovnali ju zo zemou. Podobne aj obec Ležáky. Heydrich bol tyran, ktorý v protektoráte plánoval zaviesť poriadok a zlomiť tamojší odpor. Mal s tým bohaté skúsenosti z Nemecka, kde sa podielal na prenasledovaní odporcov nacizmu. Predsedal tiež konferencii vo Vánze, kde nacisti dotiahli do podrobnosti plán na tzv. Riešenie židovskej otázky. To, že ho Gabčík a Kubiš zniesli do sveta, bolo morálne opodstatnené a mimoriadne dôležité aj pre Slovákov a Čechov, lebo sa tým postavili na správnu stranu dejín. Gabčík a Kubiš vedeli, že misia, na ktorú ich s ďalšími vyslali, môže byť ich poslednou. Napriek tomu neváhali. Boli to slušní a odvážni ľudia. Sú pripomienkou toho, že proti zlu sa treba vždy postaviť aj s rizikom, že to nedopadne dobre. V čase relativizovania, hľadanie alternatívnych výkladov dejín, ale aj súčasných udalostí je dobré si pripomínať, že takíto ľudia existovali. A o tom, ako vtedy o Gabčíkovi písali oficiálne noviny slovenského štátu, ktoré ho očiernili ako sa dalo, si môžete prečítať v texte Dušana Mikušoviča v denníku N.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
A teraz ešte správy jednou vetou. Slovensko od júna zníži závislosť od ruského plynu o 65%, uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. SPP podpísal zmluvy na dodávky plynu do konca roka 2023. Tretina plynu bude pochádzať z Norska. Právoplatne odsúdený Štefan Ág je už na Slovensku. Polícia ho priviedla, potvrdila, že osoba odsúdená na 13 rokov v kauze známej ako Kočnerove zmenky bola dodaná na výkon trestu. Spoločnosť ESET uspela na okresnom súde Bratislava 2 v spore so Štefanom Harabinom. Ten sa jej musí ospravedlniť. Súd konštatoval, že Harabin neoprávnene zasiahol do práv spoločnosti. Na Slovensku pribudli 2 úmrtia na koronavírus a 164 nových prípadov pri 1194 PCR testoch. V nemocniciach sa nachádza 209 pacientov s týmto ochorením. Priemerná cena benzínu Natural 95 na slovenských čerpačkách prvý raz dosiahla 1,80 eur za liter. Nafta minulý týždeň mierne zlacnela. Slovensko ako jediná krajina V4 nezaviedla opatrenia proti vysokým cenám pohonných látok. Spoločnosť Dedoles požiadala súd o reštrukturalizáciu, priznal to jej majiteľ Jaroslav Chrapko pre Index. Firma v ozdravnom pláne radikálne znižuje očakávané predaje aj investície. Skupina poslancov Oľano podala návrh, ktorý by stanovil hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov. V prípade, že politik spôsobil škodu štátu či samospráve, má konať generálny prokurátor napríklad na základe kontroly NKÚ či rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a pred mojím posledným slovom opäť pripomienka, že na svete je nový diel nášho humoristického podcastu s názvom Toto vystrihneme. Ak sa chcete aj trochu pobaviť, tak si na tej platforme, na ktorej počúvate newsfilter, dajte do vyhľadávača Toto vystrihneme, vypočujte si a ak sa vám bude páčiť, zapnite odoberať. A teraz už posledné slovo odo mňa. Slovo kajúcnik vychádza zo slovesa kajať sa, ktoré znamená prejavovať ľútosť. Človek, ktorý urobí z nejakých dôvodov v živote chybu, poruší zákony, neskôr prizná vinu a chce, aby mu spoločnosť odpustila, iste bude chcieť dať svetu na známosť, že svoj čin ľutuje, že sa kajá, že je kajúcnik. Naproti tomu, profesionálny zločinec, ktorý neľutuje svoj čin, len to, že sa nechal chytiť, bude mať po priznaní viny potrebu do sveta svojich kolegov, profesionálnych zločincov, vyslať správu, že ich nezradil, že nie je udavač. Zoroslav Kolár dnes po schválení dohody o jeho vine a treste povedal: "Nie som kajúcnik, nikoho som neudal, nikoho neusvedčujem." Do počutia zajtra.